Mitt navn Martin Villevang, og jeg 22 år, bor i Oslo, studerer medisin. Jeg så heldig å ha en del av familien min med her, som sitter bak der. Kan vi ikke bare starte med en bønn? Kjære himmelske far, gode Gud, jeg takker deg for alle menneskene som sitter her i dag. Jeg takker deg for Markus, jeg takker deg for de som har spilt låtsang nå, Herre. Gud, jeg ber om at du åpner våre hjerter, åpner mitt hjerte. Åpner alle våre hjerter til å ta imot det du har for oss, Herre. La det ikke være mine ord som folk sitter igjen med, men la det være ditt, Herre. Så led meg og led oss i Jesu navn. Amen. Jeg har egentlig lyst til å starte, skal vi se, her har vi den. Jeg skal ta utgangspunkt i to tekster i dag. Den ene teksten står i 2. Mosebok kapittel 20. Og den første teksten står i Åpenbaringen kapittel 11. Og så, når jeg satt og skulle forberede meg, så tenkte jeg litt, og så var jeg... Jeg har lyst til å prøve å ta dere med på en liten reise. Så hvis alle sammen kan lukke øynene, og så skal vi prøve å sette oss litt inn i situasjonen av hva som skjer i 2. Mosebok. Så se for deg at du på en reise ut i ørkenen. Det sand og stein så langt øyet ditt kan se. Du har gått i mange dager under den glovarme solen, uten å se så mye som en eneste sky på himmelen. Etter hvert så kommer dere til et stort fjell, og plutselig sier han, reiselederen deres, at her skal vi slå leir og være for noen dager. Så du slår opp teltet, og du legger deg til å sove. Det blir morgen, og dere finner ut at vi skal være her enda en dag. Den andre natten i teltet, så ligger du og vrir deg, og du prøver å sove, du ligger og prøver å finne en god stilling, men du har ikke sjans. Utenfor så er det bekmørkt, stille, ikke en eneste lyd. Men du klarer ikke å sove, for den eneste tanken som går i hodet på deg er det som skal skje i morgen, og den holder deg våken. For du ligger med en forventning. Omsider så klarer du å tvinge deg i søvn. Men neste morgen så blir du vekket brått av lyden av et sånt enormt brak. Du skvetter og du ser og forter deg opp og ser ut av teltåpningen. Og flere mennesker ser du bare kommer ut i teltåpningen og våknet av denne enorme lyden. Hva kan det være? Kunne det virkelig være han som kommer? Du ser opp på himmelen, og der ser du et sterkt lys som brer seg ut over himmelen, etterfulgt av et enormt brak igjen. Du ser at lynet og tordene, det blir bare tettere og tettere, og det kommer gang på gang på gang på gang. Du ser opp mot himmelen, og det som var en skyfri himmel for bare noen minutter siden, er nå blitt til en stor, mørk sky over hele leiren. Skyen, den beveger seg mot fjellet som dere har campet ved. Hele fjellet dekkes av skyen, og det tordner og lyner i hytt og gevær. Plutselig så hører du en enorm basun, en sånn bukkehorn som bare blåser, og lyden kommer fra fjellet. Lyden er så høy at naboen som bare står noen meter unna og prøver å rope til deg, har du ikke sjans til å høre. Du ser mot fjellet, og du ser en stor ildkule komme ned fra himmelen og treffe fjellet, og røyken, den brer seg utover hele fjellet. Da hører du reiselederen din rope, «Alle sammen, ut av teltene!» Bli med meg bort til fjellet. Du gal, tenker du? Bena dine under deg, de skjelver, og du har nesten ikke sjans til å holde deg oppe. Men du vet at du må følge lederen din. Så du stokker det ene benet foran det andre på vei mot fjellet. Dere kommer til en linje som tegnet ned i sanden. Og du husker de ordene som var sagt dagen før. Ikke kryss denne linjen, for da skal du dø. Du ville jo selvfølgelig aldri krysset den linjen i det hele tatt, for hvem går opp på et fjell hvor det lyner, tordner, brenner og røyker og ryker? Plutselig så hører du en stemme utifra dette fjellet som roper, Moses, Moses, kom til meg. Og du ser reiselederen din krysse linjen og forsvinne inn i røyken av fjellet. Det det israelittene opplevde. Og kan dere få lov til å åpne øynene igjen? Det det israelittene opplevde, ser jeg for meg i andre Mosebok. 3 dager før så har Moses sagt, nå skal vi forberede oss på å møte Gud. Gud skal komme ned, og han skal vise oss at han er med oss. Han skal gi oss det som bringer liv, eller det som skulle bringe liv, loven. Og Gud hadde sagt at han skulle møte dem på Sinai-fjellet. Og den morgenen så våkner israelittene av dette kaoset av bråk, av skyer, av røyk, av flammer, som samler seg på en helt overnaturlig måte på dette fjellet. Og når du står på siden der, hva kan få Moses til å gidde og tørre i det hele tatt å gå inn i dette? Helt naken. Ingenting å stille opp mot i forhold til universets Gud. Et sånt fenomen som får Moses til å krysse en linje som alle i Israel hadde fått streng beskjed om å ikke krysse, for da ville de dø. Men her går Moses med en trygghet, krysser den linjen og går inn i den røyken rundt fjellet. Dette for meg på mange måter noe som virker helt merkelig. Altså sånn, all min intuisjon når jeg prøver å se for meg dette, så det ingenting i meg som frister å gå inn i dette naturlig. Og du ser det på folkets respons også. For det står da i 2. Mosebok kapittel 20, vers 18 og 19, som litt etter dette, da har Moses gått inn, og da står det hele folket var vittne til tordenbraken og lynglimtene. Lyden av bukkehorn og røyken fra fjellet. Folket så det, de skalv og ble stående langt borte. De turte ikke å gå nærmere. Og så sier de til Moses, tal du med Gud, for ellers... Skal vi se. Tal du med oss, så skal vi høre. Men la ikke Gud tale med oss, for da kommer vi til å dø, sier de. Dette møtet med Gud er så stort at et helt folk responderer med å si, Moses, du den eneste som kan tale med Gud for oss. Vi tør ikke. Og da jeg satt og ba og kjente jeg skulle forberede denne søndagen, som jeg innrømmer at jeg har vært veldig spent selv også. For når jeg fikk disse tekstene, så var jeg litt sånn, hvordan passer de sammen? Men når jeg satt og ba, så minte Gud meg på 2 ting. Det ene jeg har kjent på er at vi skal løfte blikket. Jeg har lyst til å snakke litt om det å løfte blikket opp mot fjellet. For sannheten er at det er noe nytt som har skjedd. Dette er 2. Mosebok. Det er noe nytt som har skjedd med Jesus, som har gjort at vi kan løfte dette blikket opp mot fjellet. Det andre er at Jeg hører dere fullt I gang allerede som menighet og ønsker å være utadrettet og forandre byen. Og jeg synes det var så kult når Markus forteller at det er noe dere har begynt med. For jeg har kjent på at jeg har lyst til å komme her og bare kunne tjene dere og oppmuntre dere I det dere står I der. For jeg tror det en ny tid på vei hvor Gud har lyst til å møte flere mennesker. Hvor han har lyst til å ta oss opp fra bånden av fjellet og opp til toppen av fjellet og få lov til å se Guds herlighet og få lov til å bringe den til menneskene rundt oss. Jeg har lyst til å ta dere med litt inn I mitt liv det siste året. I påsken 2019, altså påsken I fjor, så har dere noen gang hatt en følelse når du ligger på hytta, for eksempel. Da lå jeg på hytta I en seng, og midt på natten så våkner jeg av en drøm. Jeg vet ikke om dere har opplevd det, men jeg har aldri opplevd det før, og ikke siden heller for så vidt, men da våkner jeg etter å ha hatt denne drømmen, og jeg ligger med en sånn, jeg klarer ikke å sove, jeg har ikke sjans til å sove. For jeg bare, wow, Gud, jeg elsker deg. Gud, du så god. Hans ånd var til stede på en veldig spesiell måte. Jeg hadde ikke sjans til å sove, og så ser jeg på klokka, og så den 5 på morgenen, og jeg går ut, og jeg klarer ikke å sitte stille, jeg må bare gå frem og tilbake. Og jeg har aldri hatt en drøm som jeg husker I så detalj. Og jeg har lyst til å dele noen biter av denne drømmen med dere. Den I 3 deler. Og den starter med at jeg sitter I en taxi. Jeg sitter I baksetet, og så kjører vi. Og ved siden av meg så ser jeg et svært betongbygg. Dette bygget på mange måter ødelagt, revet ned. Det store betongblokker som ligger rundt. Det støvete, mose vokst på disse betongblokkene. Og vi kjører forbi dette bygget. Og når jeg forbi, så går jeg ut av taxien, og jeg går over en bakketopp med bygget I ryggen. Og når jeg kommer over den bakketoppen, så ser jeg en stor arena, nesten som et amfiteater eller en stadion. Og jeg ser masse stolrader som på dette stedet I en halvsirkel, og så ser jeg en stor scene I bånd. Og der står det I radene, så det litt glissent. Men det står en god del mennesker og bare tilber Gud. Og jeg setter meg ned, og jeg kan bare nyte det nærværet som Gud har der. Og så kommer jeg til del 2. Og det del 2 jeg har lyst til å fokusere litt på I dag, så den kommer jeg til å utbrodere litt mer enn de andre delene. For I del 2 så finner jeg meg selv, se for deg at du midt I en skog, og det en flytebrygge som går ut I et lite kjern. Dette kjernet skittent, det litt sånn tåkete, midt på natten, litt sånn skumle tendenser. Og her står jeg på brygga sammen med veldig mange andre, og av en eller annen grunn så har vi bestemt oss for at her skal vi hoppe ut I. Vi skal bade I dette skittne vannet. Veldig lite fristende, og veldig lite som tilsier at vi skal gidde å gjøre det her. Og så hopper vi uti, jeg hopper uti først, stuper uti, og med en gang hodet mitt kommer under vann, så åpner jeg øynene og ser vannet krystallklart. Det går fra å se ut som en sånn skikkelig skitten, gjørmete, lite kjern, til å bli det krystallklare vannet, med god temperatur, behagelig å bade I, og vi kan kose oss. Og så ser jeg at det noen som står igjen på brygga, og så får jeg lov til å gå opp, og vi leker litt på den brygga, og så får jeg lov til å dytte de uti. Og jeg tenker, åh shit, nå gikk jeg for langt. Jeg burde aldri ha dyttet de uti det vannet her. Og så ser jeg når hodene deres kommer opp av vannet, så ser jeg at de smiler, og de har det gøy. Jeg følte kanskje at jeg gikk for langt ved å dytte de uti, men jeg ser at når de kommer ned I vannet og kommer opp igjen, så koser de seg. De leker, de har det bra. Og så vi tilbake I den taxien etter denne hendelsen med kjernet. Og vi kjører forbi det samme bygget, men denne gangen så det som om du ser det I revers. Som om tiden spoles tilbake, og du ser de svære betongblokkene fly tilbake på plass og danne store søyler. Mosen forsvinner, bygget blir restaurert, går tilbake til sånn som det var. Jeg får lov til å gå ut av taxien igjen og komme over bakketoppen, og nå vet jeg jo hva som er bak bakketoppen. Men denne gangen så blir jeg ikke overveldet av bare hvem Gud er og hva folk står og tilber, men jeg blir overveldet av menneskene. For nå det ikke bare den stadion, men nå har de måttet åpne opp enda mer plass, fordi det så fullt av mennesker rundt dette området som bare ønsker å tilbe Gud. Køen for mennesker som har lyst til å bli bedt for av dette, og da var det forbønn under scenen på den stadion her. Den var på hundrevis av mennesker, og køen var så lang at folk gadd ikke å stå og vente på å bli bedt for, så de begynte å be for hverandre. Og da ser jeg bilder av fysiske lenker som brytes, mennesker som blir helbredet, mennesker som får møte Gud. Og ånden får lov til å bare virke i dette rommet. En veldig spesiell drøm som har gjort mye inntrykk på meg. Og det endte med at når jeg våknet her, så hadde jeg den første tanken jeg fikk, var at vi skal arrangere et stadion-event i Norge. Og for å gjøre en veldig lang historie kort med akkurat det, så er det nå faktisk planlagt, hvis korona tillater, så er det planlagt 2 stadion-eventer i Norge neste år. Et på våren og et på høsten. Det kommer selvfølgelig an på korona, så jeg skal ikke prate mye om det. Men bare det at det skjer, og at jeg får lov til å være en del av det, det spennende. Men som sagt, så det den midterste delen som jeg har kjent at jeg har lyst til å fokusere på. Det der jeg har kjent at hjertet mitt har ligget de siste dagene. Og da går vi videre til å lese litt fra Åpenbaringen kapittel 11. Og det kanskje ikke alle som vant til Åpenbaringen eller kjent så mye med den boken og har kanskje ikke lest så mye i den. Og det veldig forståelig, for det mange tolkninger, det kan være mange måter å se ting på. Det mye forskjellige bilder og symbolikk som står i denne boken som kan være vanskelig. Så vit at det jeg kommer med bare en mulig tanke rundt dette og noe jeg har kjent på. Og så sier jeg ikke at det akkurat sånn det er. Jeg sier ikke at det nødvendigvis 100% riktig eller 100% feil. Men jeg har kjent veldig at det den tekst vi skal ta utgangspunkt i, for jeg tror det noe Gud inviterer oss som kirke med stor K inn i. Der står det i kapittel 11, vers 3. Men jeg vil sette mine 2 vittner kledd i sekkestrie til å profetere i 1260 dager. Dette de 2 oliventrærne og de 2 lysestakene som står foran jordens herre. Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem dø. De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og slå jorden med alle slags plager så ofte de vil. Dette høres skummelt ut. Det mye rart, og vi snakker om død, og vi snakker om ild, vann til blod. Men bli med meg på å se litt på teksten, og det var jo nydelig at vi kunne få den opp. Hvis vi går på vers 3 og 4 først, der står det at «Men jeg vil sette mine 2 vittner kledd i sekkestrie til å profetere i 1260 dager. Det de 2 oliventrærne og lysestakene som står foran jordens herre.» Vi skal se litt på hvem de 2 vittnene er straks, i hvert fall min tolkning av det. Men først så kan vi se på, et oliventre, hva brukes oliventre som et bilde på i Bibelen ofte? Og da kan vi se på jødenes måte å tenke på. Gamle testamentet er jo skrevet av jødene, det er jødisk tradisjon. Og Johannes, som har skrevet Åpenbaringen, han var også en jøde og tenkte som jødene. En måte jødene ofte brukte Guds ord på var å gjøre det de kaller for remes, som en måte å undervise på. I denne måten så hinter de til bibelvers, enten ved å bruke den samme symbolikken, eller ved å bruke noen av versene, og så sier de at hele denne passasjen fra det og det stedet hører sammen med det jeg sier nå. Og her så ser vi at oliventrær, ok, hvor i Bibelen det første stedet et oliventre blir nevnt? Det noen som husker? Jeg tror dere har hørt historien. Første gang et oliventre eller en olivenkvist blir nevnt i Bibelen i historien om Noah, hvis dere har hørt den. Der sender Noah ut en due i håp om at det kommet land, det tørt land som kommet nå? Og så kommer duen tilbake med en olivenkvist. Oliventre brukt som veldig mange bilder, blant annet så refererer også Johannes veldig tydelig til Zakaria i dette verset. Men oliventre også et bilde som veldig vanlig brukt hos jødene for fred. Når duen kom tilbake, så var det fred. Da hadde Gud kommet med dom, men nå var det en ny tid for ny vekst. Oliventre også brukt i forbindelse med kirke, samfunn, jødenes fellesskap. Lysestakene, der må vi ikke så langt tilbake, for der må vi faktisk bare tilbake til kapittel 1 i Johannes åpenbaring. Og der har Johannes skrevet om at foran Jesus så går Jesus på en måte mellom 7 lysestaker. Og så spør Johannes da, hva betyr dette? Og da sier Jesus at de 7 stjernene er englene for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene er 7 menigheter. Lysestakene er ofte brukt på et bilde for Guds menighet, for oss. Og så det 2 av de, og jeg tror Gud kaller både den jødiske menigheten, den messianske jødiske menigheten, og oss hedninger, som vi kan kalle det. Etter min mening så dette et veldig tydelig bilde. Gud har lysestakene, det hans menighet, det hans folk. Han kaller oss til å bringe et fredens budskap. Det det Jesus sier i misjonsbefalingen. Det det vi som kristne er kalt til å gjøre. Og så går vi til de 2 profetene, og da må vi faktisk litt videre på den litt mer skumle delen. Og da har jeg et spørsmål til dere. Hvis noen har lyst til å svare, så gjerne. Husker dere en person i Bibelen hvor det gikk ild ut av munnen på personen? Det var Elia. Elia regnes som en av de største profetene i Bibelen. Av jødene spesielt. Han kalte i en historie, så kommer det vakter for å hente han til kongen, og de skal drepe han. Og han kaller bare ild ned på fiendene sine. En tydelig referanse til denne profeten. En annen som kanskje litt lettere å ta. Hvem var det som gjorde vann om til blod? Som gjorde en hel elv om til blod, faktisk. Det var Moses. Når han fikk kall av Gud til å drive Israels folket ut av Egypt, så gjorde han mange tegn. Blant annet gjorde han vann om til blod. Også det å stoppe regnet, det var Elia. Elia stoppet regnet i en lang stund i landet Israel. Så her bruker Johannes et bilde på 2 veldig kjente, de mest kjente profetene i jødisk litteratur, og sier at de er kalt til å komme med et budskap, et fredens budskap. Og han viser også at disse 2 er de 2 lysestakene, det fellesskapet. Tenk det. Nå har vi 3 historier, jeg skal prøve å flette dem sammen. Det kan være en utfordring. Jeg er ofte sånn når jeg prater, så har jeg innsett at jeg begynner ofte på en historie, fortsetter med en annen, og så kommer jeg med en til, og så håper jeg at dere husker en av de, og så leder alle til det samme poenget. Så jeg beklager hvis det blir litt forvirrende sånn sett. Men nå har vi denne symbolikken, Og jeg sa, jeg tror det, de to tingene jeg kjente på for dette her var løfte blikket og at det kommer en ny tid for oss. Og dette er uavhengig av hvor vi står med Gud I dag. For jeg tror Gud inviterer oss inn til en tid hvor vi får lov til å løfte blikket og ikke være som Israels folket som sa Moses prat med han du. Men på grunn av det Jesus har gjort på korset så får vi lov til å tre inn I kallet som Moses hadde, I kallet som Elia hadde på å se det Gud har for de menneskene rundt oss, for den verden rundt oss og ikke bare høre det gjennom andre mennesker. Jeg selv kan kjenne meg veldig redd. Jeg føler meg ofte I den posisjonen til Israels folket. Jeg kan være redd for å gå når jeg går på gata. Jeg kan være redd for å snakke med en tilfeldig person på gata. Jeg kan være redd for å si akkurat det jeg kjenner Gud gjør noen ganger. Jeg ikke perfekt. Jeg kan slite med å holde rutiner. Jeg kan glemme å lese I Bibelen. Det ikke alltid jeg ber. Ingen av oss perfekte. Og så kommer jeg og sier at jeg tror Gud kaller oss til å gå enda et steg. Og det steget ikke et steg som vi skal ta alene eller på egen hånd. Når du hopper ut I vannet, det eneste du gjør da, å hoppe. Gravitasjonen, vannet, alt annet fører til at du blir våt, det fører til at du I vannet. Det, du trenger egentlig bare å hoppe eller bare bevege deg utenfor brygga. Når du skal opp på det fjellet, det eneste du trenger å krysse den linja, og så du sammen med Gud. Moses, hva var det han gjorde for å få kallet av Gud? Han gjorde ingenting. Når han fikk kallet av Gud, så var han ute I ørkenen, gjette sauene sine, levde et helt normalt liv. Og så kommer Gud I en brennende busk og roper på Moses. Og så sier Gud, jeg skal lede deg, jeg skal føre deg. Jeg skal gi deg den kraften du trenger. Jeg skal løfte deg opp til å bli nærmest som en Gud for Israel, sa Gud til Moses. Moses skulle ikke gjøre noen ting. Moses var ikke flink til å prate. Han var kanskje ikke den mest utadvente. I hvert fall ikke med tanke på måten han svarer Gud på, med at liksom, men Gud, jeg klarer jo ikke å prate. Jeg vil ikke prate foran mennesker. Du må gjøre noen andre, få noen andre til å gjøre dette. Moses var ikke kvalifisert I seg selv. Men Gud sier, jeg vil gjøre deg kvalifisert. Og så vi I Vesten, I hvert fall jeg personlig, veldig konkurranse- og resultatorientert. Så jeg liker å jobbe hardt mot et mål. Jeg liker å sette meg et mål, gå mot det og se det skje. Det en måte jeg liker å jobbe på, og når det... kommer I krasj med Gud, så opplever jeg at jeg får noen utfordringer innimellom. For jeg har innsett mer og mer at det jeg kalt til å gjøre, handler ikke om hvor god jeg hva jeg gjør. Men det handler om at Gud sier, Martin, jeg har lyst til å bruke deg. Vi kommer aldri til å klare å si 100% ja til å følge Jesus på egen hånd. Men det en nøkkel her, tror jeg. Og den står I Lukas kapittel 11, vers 9-13. Mange av dere har kanskje hørt verset før. Men I Lukas står det på en litt annen måte enn I de andre bøkene, som jeg synes interessant. Og der står det, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, den som leter, han finner, og den det bankes på hos, den skal bli lukket opp for. Så sier han videre, finnes det en blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk? Eller gir han en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke far i himmel gi den hellige ånd? En oppfordring fra Jesus til å be Gud gi oss den hellige ånd. Og hvorfor den hellige ånd? Jo, fordi det den kraften som Jesus sa når han dro opp til himmel, så sa han, jeg sender min ånd til dere. Og den skal være med å lede dere. Den skal være med å hjelpe dere. Og jeg tror vi går inn i en veldig spennende tid personlig, så tror jeg at vi går inn i en tid hvor vi kommer til å se Gud jobbe i Norge. Hvor vi kommer til å se byene våre forandret, hvor vi får lov til å se mennesker som kommer til tro. Jeg tror Gud inviterer inn i en tid hvor vi som kristne kan få lov til å stå oppå dette fjellet, hoppe ut i den elva, og se Guds arbeid skje. Få lov til å ha en tett relasjon til Gud, og få se mennesker bli frelst. Og det starter i bønn. Alt starter i bønn. Og selv så jobber jeg med et av disse eventene som skal skje til neste år, og jeg har fått lov til å være med og vi skal begynne å forme et bønne, ikke et nytt bønnearbeid, men vi ønsker å ta del i de bønnearbeidene som i Norge allerede. For å se at Guds menighet sammen samler seg i bønn om å se landet vårt forandret, om å se menneskene forandret, om å se byene våre forandret. Og ikke ta det her som at åh, nå må jeg gå hjem, og jeg må lese mer i Bibelen, jeg må gå og be mer, jeg må gjøre det. Men ta det som en inspirasjon til både se kanskje hva Gud har for byen, for menigheten, for mennesker rundt oss, og til en oppmuntring til å bare spørre Gud om å la det skje. For vi kjenner han som har kalt oss, og vi kan bli kjent med han som har kalt oss. Og dette uavhengig av akkurat hvor du står med Gud i dag. For Gud kaller alle. Og det eneste vi trenger å gjøre å si ja, og be Gud, la din vilje skje. Kan jeg avslutte med en liten bønn? Og Herre, jeg takker deg for at dine planer dine planer, Gud. Ikke våre planer, ikke andres planer. Og Herre, jeg ber om at du leder oss. Led oss inn i hva du har. La oss få lov til å si det jaet, og få lov til å se en smakebit av hva du ønsker å gjøre i våre liv. Led oss, Gud, i ydmykhet. Amen.